Tento pořad vznikl díky vaší finanční podpoře. Děkujeme.
Slovenská obec Terchová, ležící v údolí mezi Kysuckou vrchovinou a pohořím Malá Fatra, je známá především coby rodiště legendárního zbojníka Jánošíka. Ostatně právě k jeho příběhu odkazuje řada míst v okolí Velkého Rosudce a Vrátnej doliny. Turisticky atraktivní oblast, lákající krásou přírody a pozůstatky tradiční venkovské architektury, se však může prezentovat též coby nositelka dalšího historického tématu. Místní kostel, postavený v polovině 20. století, je totiž největším slovenským chrámem, který je zasvěcen svatým bratřím Cyrilu a Metodějovi. Nenadarmo je přeshraniční partnerskou obcí Terchové Moravský Velehrad proslulý bazilikou stejného patrocínia. Že je v Terchové nevnímají pouze coby symbolickou záležitost, svědčí nejen každoroční pořádání červencových cyrilometodijských slavností, ale také sdílení odkazů byzantských věrozvěstů prostřednictvím promyšlené výzdoby kostela. Její detaily mi přiblížil místostarosta obce Marián Zajac.
Ten kostol sa stával počas druhej svetovej vojny. Táto myšlienka z roku 37, 38, 39 sa zhmotnila počas vojny do toho, že ten kostol bol postavený, hrubá stavba, zastrešený a čakalo sa, čo bude. Prišli časy po druhej svetovej vojne, kedy náš priestor Česko-Slovensko sa dostávalo pod vplyv Sovietskeho zväzu, ale podarilo sa tento kostol 9. októbra 1949 vysvetiť. A pred dvoma rokmi sme si pripomínali 70 rokov tejto udalosti. Áno, z pohľadu histórie 70 rokov je veľmi krátka doba, ale z pohľadu nás, Terchovcov, sa všetko, čo okolo tohoto kostola a v súčasnosti už aj diecéznej svätyne dialo a deje, veľmi významným a veľmi si to vážime a snažíme sa túto myšlienku cyrilometodskú rozvíjať aj ďalej, aby to posolstvo bolo živé, ale aj žité medzi ľuďmi. A oproti je to putnické miesto, ktoré sa volá Oravcové. Hore je mileniový cyrilometodský kríž a vedie tam krížová cesta kamenná, opäť z toho nášho kameňa, ktorý tu bol vyťažený. A ten kameň má taký zaujímavý príbeh, že on bol tu vyťažený a bol opracovaný na stavbu pilierov pod mosty cestné a železničné do Žiliny. No a keď robili úpravu koryta a menili sa aj trasy týchto koridorov, tak tie piliere boli vlastne odstránené a boli odvezené na takú skládku. No ale my sme vedeli o nich. No a po vyše 100 rokoch sa tieto kamenné bloky dostali k nám, do Terchovej, ale už neslúžia na praktické veci, hmatateľné, čo sa týka funkcie ciest alebo mostov, ale sú ako keby posvetené a vytvorené sú z nich takéto sakrálne diela, ako je krížová cesta, ako sú obetné stoly, ako sú takéto podstavce pod busty a sochy. Takže dotvára to tú atmosféru a tú typickosť toho kostola, ktorý je z tohto kameňa vybudovaný.
Vstoupili jsme do kostela, který nás vítá krásným otevřeným prostorem. Není to takové to tradiční barokní zahlcení sochami, ornamenty, štukami, spíš taková opravdu střídma estetika. Jak si na ten nový kostel zvykli Těrchované? Přece jenom slovenský venkov je hodně tradiční oblast. Neměli s ním problém přijmout tuto estetiku v době, kdy kostel vzniknul?
Na tuto otázku sa dnes môžeme pozerať potom už úplne inak a byť vďační za to, že tí naši predkovia, starí otcovia, takéto niečo na základe projektov architekta Harminca aj postavili, pretože boli to práve Terchovci, najmä teda Terchovci, veriaci, a boli to remeselníci, ktorí pochádzali z Terchovej, a aj materiál, najmä fundament tohoto kostola, pieskovcový kameň, ktorý vidíme po obvode kostola, ale aj po hranách kostola, aj na veži, je práve z terchovských kameňolomov. Takisto, keďže to je dolomitický kameň v jednej časti, tak aj vápno bolo terchovské. A finančný základ tohoto kostola tvoril odpredaj hory Kbezova v arínskej píle Ofa, čo činilo vtedy 1 200 000 korún. A to bol základ pre stavbu tohto kostola. Čiže aj tie moderne povedané ingrediencie sú terchovské. Čiže nemuseli sme gro materiálu dovážať do Terchovej, nemuseli sme si gro robotníkov najímať, ale de facto si to ľudia postavili sami. Tak ako České národné divadlo, národ sobie, tak toto si spravili Terchovci sebe.
Když se podívám do toho presbytáře, ten vypadá snad ještě moderněji než kostel samotný. Předpokládám, že ta výzdoba je snad až z konce 20. století.
Ty liturgické potřeby, tím, že jsme putnickým městem, si vyžádali úpravu, zvětšit ten priestor, aj obetný oltár, aj ambony, sedesy, a vůbec za tomu takovou myšlienku, která zase pozvíne to, čo sa tu deje. A opäť sa dostávame k terchovskému kameňu, k pieskovcovému kameňu, z ktorého sú pridané nová ambona, nové sedesy, aj obetný oltár. Tieto veci robil terchovský rodák, akademický sochár Milan Opalka, a je v tom zvýraznená myšlienka štyroch evangelistov. Na ambone jedna otvorená kniha, dve sú na obetnom oltári a tretia je na sedese, kde sedáva celebrant. Na tom sedese sa nachádza ešte podsedák z ovčieho rúna, ktorý je symbolom pastiera, hej, pastiera oviec, ale v tomto prípade duchovného pastiera. A operadlo na sedese je z olivového dreva, čo je veľká symbolika so Svätým písmom a statiach, ktoré sa tam nachádzajú, so Svetou zemou, kde oliva a olivovník má svoju históriu. Oltár, kde je kríž, hlavný oltár, kde je bohostánok a večné svetlo, tak ten je pôvodný, je z materiálu onyx, a korpus Krista je z lipového dreva, ktorý vyrezávali rajeckí rezbári, ktorí potom neskôršie urobili aj plastiky krížovej cesty, ktorá je navokol kostola.
Stejne ako postavy svietcu Cyrila a Metodeje?
No, to bolo asi v rovnakom období, ale tie robil miestny rodák Štefan Hanuliak v 80. rokoch a sú na svojich miestach, odkedy boli nainštalované. Čiže to je práca terchovského rezbára, ktorý je zároveň aj autorom terchovského Betlehema pohyblivého.
Takže predpokladám, že dřevo je stromů okolních.
Áno, Malá Fatra, Kyzická vrchovina, čiže z našich hôr.
Procházíme jednou z bočních lodí a další námět se nám ukazuje po levé straně. V oknech vidíme krásné vitráže, typické proto, že se dotýkají přímo zasvěcení kostela, tedy tématu působení obou solunských bratří.
Ano, tak je to taky příběh působení Cyrila a Metoda, Konštantína, Cyrila a Metoda, od doby, kedy Michal III. Císár byzantský prijal misiu od Slovanov so žiadosťou o vyslanie učiteľov. Hej, to je taký prvý moment a od toho sa odvíja príbeh, ako Michal III. Vysiela svätých Cyrila a Metoda, vtedy Cyrila a Metoda samozrejme na Veľkú Moravu, príchod na Veľkú Moravu a potom ďalšie sekvencie z ich života až smrťou Metoda, ktorý 6. apríla 885 zomrel. A tento príbeh v takej skratke na týchto našich výtražách odohráva. Na mieste, kde momentálne stojí nový obetný oltár, tak v tom starom oltári sme mali, dnes je to na mieste v kaponke svätého Martina, oltár, v ktorom sú zabudované relikvie svätého Klimenta alebo Klementa rímskeho po Petrovi III. Pápež, to znamená nejaký štvrtý v poradí. A bol to práve on, koho svätý Cyril a Metod a jeho ostatky teda z Krymu alebo z oblasti Chazarov doniesli vtedajšiemu pápežovi Hadrianovi II., ktorý schvaloval potom liturgické texty, preklady staroslovenčiny a uznal staroslovenčinu ako štvrtý liturgický jazyk. Blahej pamäti páter Jozef Šabo, ktorý stál v roku 1990 pri myšlienke zrodu cyrilometodských dní a takého povýšenia tejto myšlienky vzhľadom na to patrocínium cyrilometodské, tak hovorieval, prečo Terchová a prečo nie len desi v Nitre alebo na iných významných cyrilometodských miestach ako Devín, tak mal takú peknú myšlienku. Že keď to bude len v Nitre alebo na Devine, budú možno horieť 1-2 ohne, veľké vatry, ktoré síce budeme vidieť, ale prečo by nemohli po Slovensku horieť takéto ohníky viacere? Na všetkých tých miestach, kde sú kaplnky, kostoly, kostolíky alebo nejaké miesta späté s Cyrilom Metodom. A keď bude týchto miest viac, tak aj to územie bude ako keby viac svietiť tou myšlienkou, tak preto sa na túto mapu cyrilometodskú, hoci fyzicky, historicky tu cyrilometod nikdy neboli, tak sme sa dostali a túto myšlienku, myslím si, že z toho malého ohníka sa rozrástla veľká vatra. Asi vážime, že aj v Nitre, v Devíne, v Terchovej a na iných miestach sa táto myšlienka rozvíja. Vždy druhú veľkonočnú nedelu, nedelu Božieho milosrdenstva, tu býva koncert Poďakovanie za lásku. A prvýkrát sa to konalo v roku, kedy Jan Pavol II. Zomrel, odišiel na večnosť. No a Jan Pavol II. A svätý Cyril a Metod, to je veľká téma. Bol to práve on, ktorý na Silvestra v roku 1980 povýšil týchto patronov apoštolov Slovanov na spolupatronov Európy. Čiže aj takto ten Jan Pavol II., ktorý tu je pred kostolom vo forme busty, ale aj v kostole na oltári, kde máme relikviu uloženú, tak podporuje túto myšlienku a dá sa povedať, že tak trošku stojí nad nami a ochraňuje nás, aby sme tieto veci aj pod jeho zrakom, dá sa povedať, v nich pokračovali.